Qalampirdan gapiramiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakati qurolli kuchlari tomonidan olib borilayotgan harbiy amaliyotlar Rossiya hududiga taalluqli emasligi haqida bayonot berdi. U seshanba kuni Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida voqealar rivojining o'z versiyasini aytib berdi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya Federatsiyasi hududida harbiy amaliyotlar o'tkazmaydi. Ular o'z yerlarini himoya qiladi va Rossiyani egallashga intilmaydi degan Zelenskiy. Shu bilan birga tasdiq yozishicha Belgograd, Bryansk va Kursk viloyatlari hududi bir necha bor Ukraina tomonidan minomyot va artilleriya hujumlariga uchragan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi esa bir nechta uchuvchisiz samolyotlarni tutib olgan. Bundan tashqari Ukraina jangovar vertolyotlari Rossiya Federatsiyasi havo hududiga bostirib kirgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, 1-aprel kuni Rossiya Belgograd shahrida neft bazasi yonib ketgandi. Belgograd viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov yong'inda neft bazasi ishchilaridan 2 kishi jabrlanganini ma'lum qildi. 25-aprelga o'tar kechasi Rossiyaning Bryansk shahrida yana bir neft ombori yonib ketdi. Mahalliy aholining aytishicha portlash ovozi eshitilgan. Bryanskdagi voqea munosabati bilan baza yonayotgan hudud yaqinida yashovchi odamlarni evakuatsiya qilish boshlandi. 27-aprel kuni esa Belgograd viloyatining Staraya Nelidyovka qishlog'i yaqinidagi o'q-dorilar ombori yonib ketdi. Har 3 holatda ham Rossiya rasmiylari Ukrainani aybladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Yeah.